Сега. Нека започне сега. Добре, здравейте на всички. Благословени си, че можем да бъдем в на място в духа първо, а след това събрани и заедно. Понеже място в духа определя успешното събрание или прави събранието успешно. Така че вярвам, че това, че сме единство в духа и че сме събрали Господното име, е място, където Словото, което се е посято в нас, да се умножава и да се реализира чрез нас. Днес имаме по-специално събрание. Това, което го прави по-специално, е неговата насоченост. Но това, което прави пък специално всяко събрание, е всеки един от нас, който е посяд в дома. Така че ние правим събранията истински специални, когато присъстваме и когато правим Словото на Бога най-важното нещо. Пастор Георги е сред нас, за да можем заедно да ръкоположим Иван и Миленка за презвитери в служението. Това е място, което е в духа и някакси не подхожда по-здрава честито, ако ме разбирате правилно, защото не е придобивка в материалното, а е отговорност в духа. И разликата е, че в тази позиция, в която Бог поставя хората, ги поставя на място на управление в духа. За да расте делото на Бога, да расте царството, има нужда от хора, които да посветят себе си и дадат себе си за царството. Добре, аз ще споделя много кратко и малко неща, а след това ще помоля пастор Георги да сподели неща от сърцето си. Първо искам да споделя това, което вярвам. Истински вярвам в духа, че Господ предвижва дома ни на място, където Господ извиква хора, за да може да им даде този ранг на син, в който те да оперират и да имат способността в духа да побеждават армии. Никога Господ не се е фокусирал върху множеството, понеже така множеството слага слава върху себе си или взима славата на Бога и слага върху своята многочисленост. Винаги Господ се е активирал, концентрирал върху чрез малцината. И вярвам, че когато има един и той е в позиция на син, има властта и способността да побеждава, както силните мъже на Давид. Така че времето, в което живеем, никога няма да бъде както преди, когато сме търсили голямата бройка. Вярвам, че Господ отключва ново време, ново място на истинско качество във всеки един от нас. Амин. Другото, което вярвам, е, че поради специфичността на времето, в което живееме, Господ отключва истинско разбиране за синовство и за функцията на синовство. Ако нямаме разбиране за функция на синовство, синовство е просто добра идея и може да се превърне в философия, християнска философия, която да издигне личността на човека. Идеята на синовство е сина да издига бащата, а не себе си, да презентира небесния си баща, а не себе си. Следователно вярвам всеки един от нас да разбере важността и уникалността на времето, в което живеем. Освен, че всеки един от нас в позиция на син има способността да побеждава армии, всеки един от нас, стоейки в тая позиция, е съвсем нормално да има разбиране за функцията в тая позиция. Това, което живеем, е толкова дълбоко, колкото ние решим и колкото се посветим. Няма значение обстоятелства, няма значение хора около нас, дори няма значение как се чувстваме и какво смятаме, че сме и какво притежаваме. Истинското място, което дава способност и развитие в духа, това е, понеже аз и ти сме решили се задълбочим в това, което правим. Павел каза, подражавайте на мене, слагайки фокуса не върху себе си, а върху Христос, на който той подражава, първо, и второ, слага върху християнството или върху вярата ни ново разбиране за прилагане на вярата. Независимост, индивидуалност са вавилонски модели за постигане на успех. Това са модели, в които ако ще постигаш нещо, ти трябва човеко ресурс или помощ на човеци, но само за да постигнеш това, което искаш. В Царството на Бога подражаването е единствения духовен стандарт, който позволява да има истинско и акуратно развитие. Не говорим за следване на хора и човешки идеали, човешки идеи. Говорим за акуратно следване на Христос чрез изпратение, което е в живота ни. Духовното партньорство в духа отключва развитие на цялото царство. Затова вярвам, че това, което се случва в нашия дом и ще се случи днес, е нещо, което вече функционира. Но това, което ние правим в духа, е да авторизираме, да помажем и да издигнем Словото на Бога, понеже няма как да приложим нещо или да постигнем нещо, изключвайки Словото. В Стария Завет и в Новия Завет има примери за подражаване, за следване и за поискване на специфично помазание и специфична благодат. Елисей поиска това, което беше в Илия и каза, искам твоя дух. Това, което той поиска, е духът на Илия, това, което Бог беше дал на Илия, да почива върху него в двойна мяра. Тоест, това, което той пожела всъщност, е не два пъти повече да притежава, а пожела два пъти повече да се посвети, за да може да притежава два пъти повече от Господ в себе си. Или, иначе казано, ако погледнем в подражаването, ако погледнем на подражаването, ние виждаме, че то не е за да постигнеш по-големи резултати, за да се реализираш самия ти. Подражаването е следвайки да бъдеш акуратен в посвещението, за да може, предавайки себе си, да отразяваш най-акуратно Христос. Понеже подражаването има за цел да отразяваш Христос, а не да постигнеш своите цели. Вярвам го, видял съм в Иван и Миленка сърцата им, видял съм посвещение и никаква човешка амбиция и никакво желание да управляват и да доминират и да имат това човешко право да казват на хората кой, как и защо да правят нещата. Видял съм смирение в сърцата им, видял съм изключително акуратно подражаване. Видял съм глада им за Словото и пожелавайки духа, който е в бащата да почива върху тях, поради смирението човек иска двойна мярка, а не поради желанието да притежава повече. Понеже знаейки какво е двойната мярка в духа, че е посвещение два пъти повече и два пъти повече предаване, себе предаване, случая, Иван и Миленка, съм видял, че в сърцето им гори повече да се посветят и да порасат в това, което правят. Това превъзходство, което Бог отключва в този сезон, е свързано с лично посвещение, а не с реализирано служение, в което хора се реализират поради служението. Вярвам, че личното служение, личното посвещение на всеки един от нас е избор и няма нищо общо с това, пак повтарям, хората около нас, обстоятелства и как се чувстваме. Вярвам, вярвам, че придвижването в този сезон, в който Бог ни въвежда ново ниво в сезона, е място, където конфронтирайки духа на Вавилон, ще се издигнат синове, които да се изправят срещу духа на Вавилон. Духа на Вавилон е система, която измества Господ. Всяко нещо, което измести Господа в живота ни, е плод на Вавилон в живота ни. Или, иначе казано, ако нещо стане по-влиятелно, по-властно, по-значимо и дадем себе си повече на него, и това, което имаме, даваме на него, то става наш Бог. Вавилон казва, може да притежаваш много богове и един от тях да бъде Господ. Няма проблем. Обаче Словото казва да нямаш други богове, освен мене, казва Господ. Бог изразява това свое желание да бъде притежаван и да притежава, като говори за любовта си към нас и като я изразява и като я показва чрез Христос, чрез жертва на Христос и всеки ден. Това, което всъщност прави посвещението е реализиране на любов, което имаме към Господ. Така че ако говориме какво е посвещение, за мен това е любовта, която притежаваш и която имаш в себе си към Господ и към братята и сестрите, просто им се посвещаваш, за да може любовта да не е без дела, понеже самата тя може да бъде мъртва тогава. Това, което още искам да споделя и с което приключвам, е желанието ми всеки един от вас да разпознае себе си, своето задълбочаване, свой успех в успеха на Иван и Миленка, за да има този дух на единство и за да няма това усещане, че хората са все едно първо качество, ръкоположените и другите след тях, нали, по-долно качество. Ние сме еднакво стойностни пред Господ, носим еднаква стойност, функционираме по различен начин, но това, което истински носим, е разбирането за лична стойност поради наличието на истинска идентичност в нас, което идва от Словото, което се освобождава, което следваме, на което вярваме. Затова писах и в групата, успеха на единия. Как беше? Аз съм забравил какво съм писал. Успеха на единия е успеха на мнозината. Така че вярвам, че пробива на един е пробив на всички нас. Затова моето желание днес да бъде деня, в който да бъдат духовно авторизирани като семейство, като презвитери на този дом. Те ще бъдат покрити от мене, няма да бъдат сами. Нито вие ще бъдете оставени и сами. Защото Словото не сее и не бяга, а Словото сее и полива. Словото се грижи. Така че, прилагайки Словото, ние следваме примера на Христос. Това, което бих желал да имаме в този ден, е онова отношение на сърцето, което казва на Господ: ето ме, Господи, изпрати мен. Вярвам, че Той е глас, ако е вътре в нас, нищо не може да не спре. Нищо. Амин. Добре, бих желал сега да поканя пастор Георги. Вярвам, че словото, което има за нас, е извикано от всеки един от нас, който е гладен за словото. Така че вика на гладните извиква словото да дойде. И затова бих желал да поканя пастор Георги, за да може всеки един от нас да вземе максимум от това, което Бог е приготвил.
Здравейте, възлюбени от Господа! изключително благодаря на пастор Иво и Бени за тяхното посвещение, за тяхната вярност и за връзката, която Бог ни е дал в духа. Благодаря много за поканата. Бъда част от тази служба и ръкополагането на брат Иван, на сестра Миленка. И както пастор Иво каза, това е нещо, което е свързано с благодата, която вече действа. И ръкополагането е акт, който декларира онова, което вече е изявено в духа. Разпознаването на благодата и разпознаването на функционирането на презвитерския офис и на презвитерската функция. Така че радвам се, че можем да бъдем заедно. Нося ви поздрави специално от Надя, моята съпруга. Тя не успя да дойде, понеже има ангажименти и отговорности в църквата днес. И от дома във Варна нося поздрави. И се радвам, че можем да имаме това време заедно. Преди самото ръкополагане, искате ли да вземе малко време да влезем в Словото? Готови ли сте? Виждам гладни и жадни сърца тук в Елхово. Радвам се, че можем да бъдем заедно и се радвам, че мога да бъда с възлюбените от Господа в Елхово, които тук се подвизават в доброто воинстване за вярата. Това, което Бог прави в този нов сезон, е, че Бог буквално събира дома си. Бог събира своите синове и дъщери. Бог извиква чрез Святия си Дух своите синове и дъщери. И който откликне и каже, ето ме Господи, Святия Дух го води на място, където той да се запише в своя бащин дом. Да разпознае къде е мястото, където Небесният Отец в Исус Христос е назначил това място, където да може да бъде посветен този син или дъщеря на Бога, но в същото време да може да бъде възрастяван, изграждан в идентичността, която е в Исуса Христа, нашият Господ и Спасител, и в Синът на живия Бог, вечният Христос, за което Писанието говори. Така че в този сезон и наистина Бог събира своето домочадие и то става въпрос, и то става чрез разпознаване на благодата. Това е основният принцип, който Бог ни разкрива като фундаментален в новия сезон, че ние сме родени по благодат. Това е благодата на нашия Господ Исус Христос, чрез вяра, даром, не чрез дела. И това ново създание, което е в нас, което е родено по благодат, родено е чрез естеството на Бога, то бива възрастявано чрез благодат. То има нужда да расте чрез Божията благодат. А Божията благодат е Божието естество. Амен? И ние знаем, че в началото бе Словото, казва Йоанна 1 глава, от 1 до 18 стих, ако прочетете пасажа, и аз вярвам, че сте го чели и също сте разсъждали върху него. И писанието казва, че в началото бе Словото, Словото беше у Бога и Словото бе Бог. Амен? Казва се, че всичко чрез Него стана и нищо от това, което е станало, не е станало без Него. Всичко в нашия живот е станало поради Божието Слово. И писанието казва, че Словото дойде и стана плът. Ние знаем, че Исус Христос дойде като живото Слово и писанието казва, че Словото дойде пълно с благодат и истина. Амен? Така че най-важното нещо, което ние можем да приемем в Божия дом, е да приемем Божието Слово, което изпратените носят, поставените носят. Това Слово идва пълно, нека кажем пълно, с благодат, естеството на Бога и с истината на Бога. Амен? Така че, когато Ние идваме в Божия дом, нашите сърца са гладни и жадни за приемането на Словото. И когато там, където има глад и жажда, Писанието казва, блажени са гладните и жадните, защото за правдата, защото те ще бъдат наситени. Тоест, ако ние идваме като сити в Божия дом, Бог няма какво да ни даде. Но ако всеки път ние идваме и казваме, Господи, ние идваме с нов глад, нова жажда за Тебе, Бог казва, аз ще наситя, аз ще снабдя, аз ще излея моето слово, което идва пълно с благодат и истина. За да можем да живеем в този свят, да живеем в тая вавилонска система, но да не бъдем от нея, ние имаме нужда от Божието Слово, което живото Слово, ремата, както Исус каза, моите думи, моята рема са дух, плевма и живот, зое. Така че всеки път, когато ние приемаме ремата, която Святия Дух изговаря в сърцата ни, ремата, която приемаме на неделните събрания, сряда или седмичните събрания, когато се събираме в Господното име, Исус каза, когато се събират двама или трима в моето име, което означава в моята природа, търсейки моето слово, търсейки моята правда, гладувайки и жадувайки за мене, там съм и аз посред тях. Така че събрание, ние винаги е важно да се събираме с глад и с жажда за Бога. Амен. Така че да приемаме правилната информация. Тук ли сте? Защото, разберете, ако не сме правилно свързани в духа, ние ще приемем погрешната информация. Тук ли сте? Всички ли сме тук? По същия начин, както нашите GSM-и. Ако ние се свържем в отворена мрежа, тези от вас, които разбирате от компютри, ако се свържеш с отворена мрежа, която мрежа ти даваш достъп. И този достъп ти го даваш доброволно. Обаче мрежата, в която се свързваш, може да вкара вирус в твоето устройство. Било то компютър, телефон. По същия начин, ако ние се свържим към неправилен духовен източник, врагът се опита да вкара своите вируси. Говорим за начин на мислене. Говорим за израдните ястия и вавилонското вино. Обаче, когато ние сме свързани и имаме този завет с Христос, имаме тая връзка с небето, ние имаме правилната връзка, имаме така наречената сигурна връзка, където никой не може да проникне в тая връзка, където Сатана с всичките демонични сили не може да зарази тая връзка. Нали? Но това, което имаме в тая връзка, че в тая връзка ние получаваме инструкции от небето, получаваме Слово, което Бог изговаря и ни дава своята вяра, за да живеем тук на земята, не с нашата вяра, но с Христовата вяра. Амен? Тук ли сте? И живеейки с Христовата вяра, ние можем да ходим тук на тази земя, побеждавайки и имайки неговата победа в нашия живот. Амен. Така че всеки път, когато приемаме Слово от небето, това, което се случва, е, че ние приемаме благодата и истината, която са от небето. Получаваме информация, която е правилната информация за нас. Тук ли сме всички? Много важно да следите мисълта ми и да следите потока, в който се движим. Трябва да се разпалили печката. Заедно ли сме? Просто виждам, че има различни неща, се опитат да ви отклонят. Пазете фокуса си. Много е важен фокуса ви. Нищо не трябва да ви отклонява нито наляво, нито надясно. Гледайте само напред. Защо ви казвам тези неща? Много са важни и практични. Между другото, това не е част от посланието ми. Това е пророческо слово за вас, което ще даде дирекция и ще даде някои неща, които вие имате нужда в духа да коригирате. Нашите обстоятелства около нас не са истинската реалност според Словото на Бога. Заради това, когато писанието казва, че Словото е пълно с благодат и истина, това означава, че Словото е пълно с естеството на Бога и с истината на Бога, или това е откровението за Бога, такъв какъвто Бог е, а не какъвто ние си го мислим, че е. Смеяли сте? Много пъти ние имаме представа за Бога, поради това, което някой ни е казал, поради това, което ние сме чели, поради опитностите на някой друг, но истинското откровение е за Бога идва, че Словото, което идва пълно с благодат и истина, за да не даде пълната истинската картина и откровение за кой Бог е. И това познаване на Бога трансформира живота. Другото ни води в религия. Другото ни води в човешки предания. Но Словото на Бога, което носи откровението за Божия Син, ни води в пътят на истината. Води ни в Христос, Синът на живия Бог. Нека кажем живия Бог. Ние вярваме в жив Бог, т.е. Божието Слово е живо и деятелно. То идва в твоя и в моя живот, за да буквално, за да рестартира неща, да задвижи неща. Думата за живо е ергос, което е пълно с небесна сила, енергия, която идва според посоката, в която Бог го е изпратил, и то ще задвижи живота ти по начина, по който ти си го приел, по начина, по който Бог го е изговорил. И това Слово няма да се спре, ако има твоето позволение, няма да се спре, ако ти го приемеш и то се всили в сърцето ти богато, докато не извърши Божията воля, която е за тебе в Исуса Христа. Божията воля е да приемеш зоя живота и да го приемеш изобилно. Това означава всяка сфера, където има затлачване в живота ти, където има закърняване, където врагът се е опитал да спре твоята продуктивност, където врагът се е опитал да спре твоя поход с Бога, твоето движение с Бога. Словото на Бога идва да отприщи, да отпуши това нещо и да процъфти живота ни, браковите ни, семействата ни. Църквата и Божия дом трябва да процъфтява, но тя процъфтява, когато живота на всеки един индивидуален син процъфтява. И тогава имаме корпоративния син или Божия дом, който процъфтява чрез Словото и чрез Духът на Господа. Амен? Така че, когато говорим за Словото, че е пълно с благодат и истина, и трябва да разберем, че Словото носи Божието естество и носи Божието откровение и истината, която Бог има за твой и за моя живот. Така че, когато обстоятелствата ни притискат, когато ситуациите са около нас, когато истината, в която ние живеем в този свят, и живеем в това измерение, разберете, истината ни притиска, обстоятелствата са трудни, минаваме през различни ситуации, ние винаги трябва да живеем с ясното съзнание, че ние не сме от този свят в Христос Исус. Или, с други думи, има истина, нека кажем истина, която е над истината, която е около нас, над обстоятелствата, които са около нас. И това е истината на Божието Слово. Заради това Исус каза, небето и земята ще преминат, но моите думи няма да преминат. Моята рема няма да премине. Затова е много важно, нека кажем важно. Важно е това да ихти винаги в нас. Когато минаваме през ситуации, през трудности, в която и да е област, важното е ние да дигнем очите си нагоре. Когато трябваше Исус да нахрани 5000 мъже, освен жените и децата, и взе 5 хляба и 2 риби, които са преобраз на благодата, която той носеше, той какво направи? Писанието казва, вдигна очите си нагоре. Тоест, ситуацията около него казваше, включително с най-доверените му ученици, те казаха, откъде да вземем хляб да ги нахраним тия? Как да ги нахраним тия? И да имаме пари в касата, не може да купим толкова хляб. Какъв ще бъде този банкет или какво ще бъде това, откъде можем да намерим от близкия град толкова хляб да нахраним толкова много, защото те бяха от различни места, не бяха само от един град. Исус каза, вие живеете в тая реалност. Аз идвам от друга реалност. Така че, когато обстоятелствата ни притиснат, ние трябва да знаем как да вдигнем очите си нагоре. Ние трябва да знаем как да вдигнем очите на сърцето си към нашия небесен Отец. И да знаем, че Той е, който приумножава това, което имаме в ръцете си и прави истината около нас да се промени според Неговата истина. И да дойде Неговото снабдяване, Неговото разрешаване в тази област, Неговото изцеление, Неговия живот, зоя и така нататък. Амен. Затова е много важно ние да знаем, да тренираме себе си. Как да слушаме Божието Слово. Как да го приемаме. Така че ние не сме се събрали днес тук просто за да направим едно религиозно мероприятие. Било то свързано с ръкополагането, било то свързано с неделното събрание. Ние сме се събрали като синове и дъщери на живия Бог. Нека кажем живия Бог. И когато имаме това разбиране, ние идваме с живота на Бога, който Бог ни е дал, за да можем заедно да го издигнем, да го хвалим, заедно да се молим, заедно да приемем апостолска доктрина и слово, което да разпаля още повече този огън и заедно да имаме тая койнония, да имаме това общение. Амен? Затова културата, която Бог изгражда в дома си, е културата на четирте апостолски стълба или апостолската култура с четирте стълба, което е апостолската доктрина. Ранната църква постоянно се в апостолската доктрина. Това е, думата е дидокео, която означава слово от трона на Бога, което означава живо слово, не догма, не сухо знание. Но когато застане изпратене да говори тук, Писанието казва, че това слово ще донесе, ще оживи и това ще бъде Христовата рема, която ще разпали огъня, ще доведе до тая форма на Божията истина и Божият съвършен план и воля да дойде както на небето, да дойде на земята. И според начина, по който ние приемаме словото и го прилагаме, според мярката, с която го приемаме и прилагаме, според тая мярка, ще ни се прибавя. Амен? Но разберете, няма сила, искам да ме чуете много, много внимателно, няма друга сила, чрез която ситуацията около нас да се променят и да имаме победа на духа на света, на духът на Вавилон и Вавилонската система, освен Божието Слово и духът на Бога, който живее в нас. Затова Исус казва, моите думи, моята рема, дух са, племма, и живот. Той всеки път, когато Бог изговаря Словото, живото Слово, то носи Божия дъх. И както Бог вдъхна жизнено дихание в Адам, и той стана жива душа. Онова, което Бог вдъхне в твоя дух, това е, което твоята душа ще стане. Тоест, това е, което нашата душа ще бъде обновена според откровението, което сме приели и субстанцията в нашия дух. Разбирате ли го това? Много е важно да разберем, че това е постоянен процес. Всеки път, когато Бог ми говори, това слово влиза в моя духовен човек. Моята душа се обновява според това откровение, в което Бог ми се е разкрил и според истините, които Той ми е дал да разбера. Амен? Така е за твоя, за моя, за всеки, живота на всеки един от нас. Но в Божия дом ние се събираме, за да приемаме словото. И то с глад и жажда. Амен? Нека преминем към пасажа, който искам да разгледаме. Може си прочетете пасажа, това е Битие 14 глава. Навярно сте го чели много пъти и го знаете. Това е историята, в която виждаме действията на нашия прапраотец във вярата Авраам. Амен? Ние виждаме, че писанието казва, че в Христос ние сме Авраамови чада в духа. И затова много е важно да видим тая картина, която писанието ни дава тук. Вие може да си прочетете, така за домашно ви го давам цялата глава, да размишлявате върху нея. Аз ще ви разкажа първата част. Писанието говори за една битка, която се води между петима царе, които възстанаха срещу четирима. Като тези четирима царе, следете мисълта ми, тези четирима царе бяха представители на Вавилонската или системата на този свят. Тоест, ние виждаме, че тези царе, които бяха възстанали, те възставаха срещу една система, която беше доминиращата система. Всичките бяха от системата на света, но ните бяха с по-висок ранг. И искам да кажа, че ние виждаме в тая битка най-високия ранг, който беше в светската система, може да се види в тези четирима царе, тези девет царе. Но петимата възстанаха срещу четиримата. И писанието казва, че тези четирима царе надвиха и писанието казва, че те победиха. И тези, които възстанаха, част от царете, които възстанаха, бяха Содомския и Гоморския цар. Където живееше Лот. Племенека на Авраам. Нали? И писанието казва, че нека само да го прочетем това нещо от 11 надолу. Но пазете в ума си това, че това бяха царе, които представляваха топ системата на светската система. Или говориме и като армии, говориме и като модел на мислене, и като начин на действие. Това беше нивото, в което оперираше, най-високото ниво, в което оперираше системата на този свят. Защото Исус каза, аз не съм от този свят, както и вие. Затова той каза, молейки се 17 глава на Евангелието от Йоанна, той каза, отче, аз вече не съм на света, аз идвам при тебе. Докато бях в света, пазех тея, които ти ми даде. Това е благодата, помазанието, което е върху изпратене. Но тогава Исус се моля и каза, искам да ги опазиш тия. Не ги взема от света, но ги опази от лукавия. Защото светската система, писанието казва, че тя лежи в лукавия. Светската система работи чрез системата на Сатана и оная, писанието казва, оная старовременна змия, наречена дявол и Сатана. Така че системата в света, говорим за начина на мислене, говорим за начина по който оперира и ценността система на света. Тя не е системата на Божието царство, не е системата на Бога. Но системата на Божието царство е царството на Божия Син, което ние всички сме приели и в което всички участваме. Амен? Така че имаше битка и тая битка завърши като Содомския и Гоморския цар бяха пленени. Нека само да прочетем от 11 стих. И победителите задигнаха всичкия имот на Содома и Гомора. Включително плениха и Содомския и Гоморския цар. И всичката им храна и си отидаха. Взеха и Аврамовия братанец Лот, който живееше в Содом. Защо Лот живееше в Содом? Малко отклонение. Ще ми помогнете ли? Защо Лот живееше в Содом? Айде не се. А? Земята беше богата. Това беше негов избор. Защо той взе този избор? Как той го взе? Защото той гледаше със своите естествени очи. Кога взе той този избор? Вот. Кога го взе? Когато неговите говедари и говедарите на Аврам се скараха. С други думи, това беше скарване не само между говедарите, а и представителите на Аврам и на Лот. И Лот, вместо да действа като някой, който бе тръгнал с Аврам, който го водеше и благодата беше върху Аврам и поради тая благодат и Лот просперираше, Лот не каза, съжалявам, станала е грешка, докато Аврам му казваше, виж, ние сме братя. Не може да има такива ситуации на конфронтация и на караници. И тогава Аврам му каза, явно разпората е била голяма. Аврам му каза, виж, ако ти отидеш наляво, аз ще ти надясно. Ако ти отидеш на изток, аз ще ти на запад. Той му даде избор. Тогава Лот повдигна очите си и видя Йорданската долина. Видя там, където бяха Содом и Гоморо. Беше като, ние може си ги прочете това нещо, като Едемската градина. 12-13 глави на битие. Тоест той почна да ходи със своите собствени възприятия. Не с духовното разпознаване в своя дух и чрез духовния си човек, но ходеше чрез разпознаването, което беше на неговата душа. И съответно той не можа да разпознае, че в духа Бог вече беше осъдил Содом и Гоморо. И в естественото те изглеждаха като Едемската градина, като Райска градина. Те изглеждаха много богати, но в духа Бог вече ги беше проклел. В духа Бог вече ги беше унищожил. Тук ли сте? И не забравяйте, че когато Лот взе това решение, Той се отдели от този, който носеше благодата към живота му. Обещанията бяха към Словото дойде към Авраам. Това е принципа на изпратение. Когато Словото дойде към Авраам и той взе Лот, Лот се свърза с благодата, която беше Словото, което Бог беше дал на Авраам. Тогава същото благословение, което беше върху Авраам, почна да афектира живота и на Лот. Или с други думи, неговия живот започна да благоуспява така, защото се намножиха стадата им и земята не ги побираше вече. Защо? Защото благословението работеше. Словото носи Божието благословение. И когато, т.е. покорството на Словото, на Божието Слово, носи Божието благословение. Амен? Тука ли сте? Но ако гледате историята, е много важно да видите, че когато Лот се отдели от тази благодат, която беше поради Словото, благодата и избора на Бога върху Авраам, тогава Лот почна да прави избори, които бяха погрешни. На първо място той почна да гледа с своите естествени очи. Засели се на място, което не беше богоугодно. И писанието казва, ако четете писанието, точно Битие 12-13 глава, преди това се казва, че малко по малко Лот премесваше шатъра си, докато се засели в Содом. Тоест компромис след компромис. Един грях води до друг грях и така нататък. Го доведе до мястото, където той направи компромис да живее сред хора, които душата му се измъчваше. Защото той беше призван да бъде праведен пред Бога. Амен? Това беше малко отклонение, но полезно за вас. Въпросът е да разберем защо е там. Защо живее там. И да разберем, че когато се отклоним от Божията благодат, системата на Вавилон малко по малко ни кара да правим компромис след компромис, докато ние се заселим там. Тоест, начинът на живот става както вавилонската система, както живеят хората, които живеят според светския менталитет. А ние сме призвани да живеем според менталитета, който идва отгоре, на царството. Амен? Въпреки това, той беше направил погрешен избор. Вижте какво става. Писанието казва така, че те взеха и Аврамовия братанец Лот, който живееше в Содом, заедно с имота му и си отидоха. И един от избавелите се дойде и извести това на еврейна Аврам. Той живееше пред дъбовете на аморейца Мамври, брат на Есхола и брат на Енера, които бяха Аврамови съюзници. А като чу Аврам, нека кажем, а като чу Аврам, че брат му бил пленен, изведе своите 318 обучени мъже, родени в неговия дом и гонени приятелите до Дан, и през нощта той и слугите му, като се разделиха против тях, поразиха ги и ги гонеха до Хова, която е отляво на Дамаск. И възвърна всичкия имот, възвърна и брата си Лота с имота му, както и жените и людите. И като се върна Авраам от поражението на Ходол Гомора и на царете, които бяха с него, Содомският цар излезе да го посрещне в Савинската долина, която е царевата долина. Така и Салимският цар Мелхиседек, който беше свещеник на Всевишният Бог, изнесе хляб и вино да го благослови, казвайки: благословен да бъде Авраам от Всевишния Бог, създател на небето и на земята, благословен и Всевишния Бог, който предаде неприятелите ти в твоята ръка. И Авраам му даде десятък от всичко. А Содомският цар рече на Авраама: дай ми човеците, а имота задръж за себе си. Но Авраам каза на Содомския цар: аз дигнах ръката си пред Господа Всевишния Бог, създател на небето и земята, и се заклех, че няма да взема нищо от твоето, ни конец, ни ремък за обуща. Да не би да речеш: аз обогатих Авраама. Приемам само онова, което изядоха момците, и дела на мъжете, които отидоха с мене, Енер, Есхол и Мамри. Те нека вземат дела си. Вижте картината, която виждаме. Писанието казва, че в момента, когато Авраам чу, че брат му бил пленен, независимо, че е взел погрешни решения, Аврам взе всички тези 318 мъже. Писанието казва, които са обучени в домът му. Думата, която е използвана тук за обучени, е дума тренирани, облечени, екипирани. Онова, което ние разбираме, е, че всички тези, които бяха в домът на Аврам, те, Аврам като нашия праотец във вярата ни учи, ни дава този пример. Той обучаваше тези 318 мъже, като тези синове, които да могат да ходят според манталитета, в който той ходеше, според вярата, в която той ходеше. Всички те бяха облечени в същата мантия, която беше облечена Аврам като духовен баща на дума. И това е ролята на духовните бащи. Духовните бащи приемат мантия чрез призива, който им е даден в Христа Исуса и чрез Словото, което Бог им дава и откровението в Христос, да обличат в Христа тези, до които са изпратени, да обличат в домочадието, че Словото в Христос, изграждайки ги в идентичността в Христос, в вярата в Христа, в живота, който е в Христос, така, щото тази мантия, която е върху бащата, да бъде върху синовете. Разбирате ли принципа? Имаме, виждате ли картината? Виждаме принципа на духовното бащинство, синоство. Виждаме картината на света, и на духът на Вавилон, и светската система, и Божия дух, който оперира не в организацията или в тая форма на земните, както оперират земните царства, а оперираш, идваш отгоре. И виждаме, че на първо място Божието царство оперира в Божия дом. Защото виждаме царе, нали, които воюват, виждаме битка между тях и тези, които са най-силните, като представители на светската система, пленяват брата на Аврам. И виждаме Аврам като баща на този дом, говорим вече за тази духовна терминология, духовният дом, където той обучава синовете, учи ги на словото, облича ги, тренира ги, същите тея ходят в същата благодат и са облечени по начина, по който Бог облича и я тренира във вярата самия Авраам. Амен? И виждаме царства и царе, и виждаме дом. И виждаме, че домът, който Бог беше дал и изграждаше чрез Авраам, победи системата на тези царства. Виждате ли го това нещо? Тоест, когато ти и аз сме част от Божия дом, когато сме обличени в Христос, светската система не може да афектира нашия начин на мислене. И ако някой от нашите братя е хванат в плен, ние имаме властта, силата да отидем и да го освободим. Но за тая цел ние самите трябва да сме облечени в Христа. Ние самите е важно да бъдем силни в силата, заякващи в силата на Господа и на Неговото могъщество, казва Ефесяни 6 глава. Облечени в цялото Божие всеоръжие. Амен? Така че много е важно да разберем, Божи хора, че в Божия дом ние се събираме да приемаме Словото, което променя нашата обстоятелства около нас. Зависи обаче къде сме фокусирани. Ако сме фокусирани на нашите обстоятелства, а не на Словото на Бога, което носи Неговата действителност, тогава нашите обстоятелства почват да преодоляват. Става все по-притеснен живота ни, все повече има от това отеснение и тая скръб, която Исус каза, в света имате скръб, или света имате само скръб. Той каза, дързайте, радвайте се, аз победих света. И тогава той каза, аз ви давам мой мир, давам ви състоянието в моето сърце, където аз уповавам на Отец. И не ходя според обстоятелства в този свят, но вярвам, че мой Отец променя обстоятелствата и ми дава победа над системата в този свят. Така и ние сме длъжни да бъдем подражатели на Христа. Амен? Така и ние, части в Божия дом, сме обличени в Христос. И Бог използва наистина тези, които Той изпраща като духовни бащи, за да могат те да обличат синовете и дъщерите на Бога чрез Словото на Бога и чрез благодатта, която Святия Дух дава, да можем да бъдем повече и повече установени в Христос, обличени в Него, изграждани в Него, побеждаващи в Него. Когато ние сме тренирани и облечени в Него, тогава можем да побеждаваме. Амен. И разберете, Бог никога не праща своите синове и дъщери неподготвени в битка. Много християни, скъпоценни Божи синове и дъщери, влизат сами в битки, за които Бог не ги е изпращал. И тук е ролята наистина, това ние да бъдем покорни на Словото. Защото когато сме покорни на Словото, ние няма да излезем извън мярката на благодата, която Бог не дава. Но ще воюваме според това, което сме достигнали. Според времето и според обучението, което сме минали облечени в определеният ранг в Христос, определената власт, която ходим. Амен? Така че ние виждаме, че след това, след тая победа, Авраам беше посрещнат от двама царе. Един беше Содомския цар, който му каза: и задърши имота. Той се разпореждаше с имота на хората. Това е което прави Духа на света. Те му бяха като роби. Той каза: дай ми човеците. Буквално оригинала казва: дай ми душите им. Имота запази за себе си. Един вид той искаше да обогати Авраам, да го възнагради с имота на човеците. Той не даваше от себе си. Разбирате ли? Това е което прави Духа на този свят. Той иска да пороби живота на хората. А в Христа, който дойде като последният Адам, който дойде като първосвещеник според чина Мелхиседеков, според ранга на чина Мелхиседеков. Затова ако четем 7 глава на посланието към евреите, там се казва, че Мелхиседек, срещайки Авраам, който за всички евреи, Авраам беше най-големия по ранг. Нямаше по-велик от баща им Авраам. Авраама. И когато писателят на Еврея обяснява принципа за Мелхиседек, той им показва, че най-големият, който е считан от тях за тяхен баща и по ранг, с най-голям като в иерархията, в духовно отношение, той каза: той прие благословението, което идваше от Мелхиседек. И там автора казва безспорно, т.е. няма въпрос, не е въпрос на обсъждане. По-долния по ранг се благославя от по-горния по ранг. Като по този начин той му обясняваше, че Христос идва отвъд това измерение. И идва с този с ранга на Божия син, че в който Авраам беше благословен. И думата за благословен, знаете ли какво означава? За да може Авраам да приеме благословението, Авраам трябваше да коленичи пред Мелхиседек. Мелхиседек слагаше ръката си върху него и той го, писанието казва, той го благослови. И думата за благослови означава всичко, което Бог е дал на Мелхиседек като благодат, да се трансферира, да премине в Авраам. И от Авраам писанието казва, че по този начин бяха благословени всички в потомството му. И ние. Нека кажем ние. Понеже в Христос сме Авраамово потомство. Ние бяхме благословени. И Авраам писанието казва: почете Мелхиседек с десятъка, който е принципа за почитане на ранга, който идва в чина Мелхиседеков в духа, с десятъка си, което е принцип на почитане на духовната власт, която идва в чина Мелхиседеков в Исуса Христа. Така че затова десятъка не се дава в институция. Десятъка трябва да разпознаеш кой е, който носи хляба и виното. Десятъка се дава по благодат, не като закон. Защото изобщо го нямаше закона тук в момента. Нали разбира, че тук вече закона беше установен 400 години по-късно, се казва. Тоест това беше принцип. Десятъка е принцип на почитане на Бога, понеже В този принцип ние казваме, Боже, ти си нашия снабдител, не е Содом и Гоморския цар, не е, т.е. не е системата на света. Това е което Авраам направи на практика. Той взе десятък от цялата плячка или всичко, което Бог му беше дал, да каза, почитам този, който идва с по-високия ранг, идва с ранг от небето. Амен? И това говорим за почитането на Христос. Тогава ние издигаме не просто човек, а този, който го е изпратил пратения. Или почитаме Бог като снабдителя в живота си. Почитаме Исус Христос като снабдителя в живота си. Тук ли сте? Затова принципа на десятъка не е в закон и не е установен от закон, а е начин на почитане и издигане Бог като снабдителя. И в същото време покоряване силата на парите под нашите нозе. Това е което направи Авраам. Защото иначе звучеше много примамливо да вземе още нещо от Содом и Гомор. От Содомския цар. Нали? Да добави на плячката. Той каза, аз нищо не искам от тебе. Тоест, когато ние издигаме Бог, давайки десятъка си, приноса си и така нататък, първия си плод, тия принципи, за които ни говорим, дарение ли, ние винаги тренираме сърцата си в щедростта, която Бог не дава, но от друга страна, на първо място ние издигаме Бог като източник и казваме, Бог е моят източник. Не е работата ми, не е професията ми, не е дарът ми, не е бизнеса ми, но ти Боже. Разбирате ли принципа? Тогава Бог казва, понеже ти издигаш мене, то аз ще дам друг канал, про който те благослови. И Бог ти дава по-добра работа. Обаче, когато издигнем и на хора самата работа, професия, бизнеса им стане снабдителя, тогава Бог удра той идол. В един момент тези хора губят работата си. Защо? Защото в един момент те се започнали вместо да гледат и да оплават на Бог като източник, те се започнали да оплават на бизнеса си, на работата, на дъра си. И Бог няма да дели славата си с никой друг. Разбирате ли принципа? Така че всеки път, това, което аз правя в моя живот, всеки път, когато давам, не защото трябва, а защото следвам примера на моя праотец във вярата Авраам. Давам десятъка си. Аз давам там, където идва хляба и виното ми, къде идва духовния ми хляб и завета, който ме утвърждава завета ми с Христос и където имам заветна връзка и давам на този, който носи хляба и виното. Не на организация. Тук ли сте? Това е принципът в словото. И всеки път, когато го правя, аз казвам, Господи, ти си мой източник и в същото време декларирам на княза на този свят, на Содомския цар, казвам, нищо няма да взема от тебе. Не е моята работа, не е служението ми, не е църквата, не е бизнеса ми, не е дарът ми, но е моят Бог. Това е принципът, който виждаме. Виждаме много неща в тази история. Значи може да говорим цяла година върху всички детайли, ако влезем в детайли в тая глава, една година няма да не стигне. Божието слово е необятно. Но хванете това, което Бог иска да ви каже. Амен? Защото когато издигаме Бог като наш източник, това е което направи Авраам, тогава ние виждаме, че този, който е изпратен, не издигна себе си. Мелхиседек не издигаше себе си. Той не привлече вниманието към себе си. Той каза, аз съм представител като свещеник, пратеник на живия Бог. Обаче, нека Бог да бъде издигнат. И думата, която е използвана тук, Бог, който владее небето и земята, който е владетеля на видимото и на невидимото. Това е думата, която използва Мелхиседек. Той каза, Бог, който владее невидимото и видимото, и който управлява над всичко онова, нека той да бъде издигнат в живота ти. Защото ти като даваш, не издигаш мене, не издигаш себе си, издигаш него. И тогава той казва, нека да бъде издигнат и да бъде благословен Авраам от Всевишния, този, който управлява. Тоест, това е духовна свръзка и упование, което е към живия Бог. Разбрахте ли го? Тогава това, което се случи, е, че буквално това, което беше в Мелхиседек, полагайки ръка върху Авраам, трансферира тая благодат и благословение. Или всичко, което Бог беше дал на Мелхиседек. Говорим за ранга Христос. Това е живия Христос, вечния Христос, защото това е чина Мелхиседеков. Вечния Христос благослови Авраама. и в него беше благословен и Левий. Защото писанието каза, тие, които са под закона и мислят под закона, той каза, Левий, който беше под закона и под закона, той вземаше десятък от целия народ. Левий чрез, ако четете 7 глава на Евреи, Левий чрез, понеже беше в правотец си Авраам, нали, той даде десятък по един начин на Мелхиседек, чрез Авраама. Защото писанието казва, че Авраам беше най-горният за тях. Но Мелхиседек идва с ранг, който е над Авраама. И това е ранга на Божия син. Тук ли сте? Така че това, което ние приемаме в Христа, ние приемаме властта, която ни е дадена, ранга, който ни е даден от най-високи, писанието казва, места на небесата, най-високите небеса. И когато ходиме в тази власт и знаеме как да се обличаме в тази мантия, тогава ние сме добре екипирани, добре обучени. Тогава можем да побеждаваме системите на този свят. Амен. И вижте, много е важно да обучим така себе си, да обучим така децата си. Защото, разберете, нашите деца не могат да устоят на изкушенията на духа на Вавилон и на този свят без благодат. Нашите деца трябва да знаят как да черпят благодат. И отговорността е моя, като баща, да декларирам тая благодат, която е приема тая благодат, която се декларира. Всеки път, когато се декларира тук от амвона или изпратена декларира определени словото, което се освобождава, и има декларации, които са чрез ранга Мелхиседеков, който е даден. Всички сме в ранга Мелхиседеков, но в Мелхиседекове чин има различни рангове, с които писанието казва, благодата от главата Христос идва и снабдява всяка една став. Защото знаем, че помазанието 133 псалм се стичаше по Ароновата глава, по брадата му, по яката и по мантията му. Какво символизира мантията? Тя символизира духовното покривало, покриването в духа, чрез властта, която, духовната власт, която идва и Бог назначава чрез тези, които той изпраща, чрез словото, благодата и властта си. Амен. Тогава ние сме покрити. Тая благодат, която е в главата Христос, идва върху цялото тяло. Нека кажем цялото тяло. И когато се събирате заедно и приемате слово на благодат, едно от нещата, които аз знам, че пастор Иво добре ви учи и обучава, но просто ви припомням. Това са много важни неща. В момента, когато взема словото, аз знам, че то носи благодат към мене. Но като глава на семейство, аз знам, че тая благодат е назначена за жена ми, за децата ми, за целия ми дом, за близките ми, които не са познали Христос. Взема тая благодат, чрез Словото и чрез изпълването на Святия Дух. И в моето лично време почвам да се моля. Казвам, Господи, Твоята благодат нека почива върху жена ми, нека почива върху децата ми. Аз декларирам тая благодат, която е била декларирана върху мене. Това е все едно, Христос полага ръце върху мене чрез Словото и Духът му полага ръката на Христос, за да може това, което е върху Христос и той е дал на той, който проповядва или на той, който е изпратил, да почива върху живота ни. Амен? Тогава ти вземаш тая благодат. Ти си е приел и си пълен с тая мярка. Важно е да занесеш в дома си. Важно е да запалиш, да напълниш светилника, за да свети. Важно е да тая благодат да бъде декларирана върху съпругата ми, защото аз съм глава на съпругата ми. Важно е като баща да декларирам върху, като съпруг върху нея и като баща върху синовете си. И да я декларирам върху духовния дом и духовните си синове. Тоест има различни степени на освобождаване на благодат. Разбирате ли? Но без благодат ние не можем да побеждаваме в този свят. И когато освобождавам тази благодат, какво прави благодата на Господа? Тя работи в сърцето на жена ми, за да може тя, чрез Божията благодат, да може да ми бъде най-добрият помощник. Защото без тая благодат, тя не може да изпълнява функциите като съпруга, нито аз като съпруг. Тук ли сте? Тогава тая благодат, която съм декларирал върху синовете ни, тя започва да работи в тях, те стават по-гладни за Бога. Те търсят Бога. Те уповават на Бога. Защото едно от главните значения на благодата е какво? Превода на думата благодат означава божествено влияние върху сърцето. Разберете, на сила нищо не може да направиш. Преди съм ги карал преди сезона като добър баща, изисках от тях да считат Библията, да се молят. И те го правиха от респект и от страх от мене. Обаче аз виждах, че те го правят, за да ми угодят. Не защото обичат Бога. Не бяха привлечени от неговата привлекателност. Правиха го. Викам, четахте ли 4 години? Четахме. И така отговорите. Молехте ли се? Молехме се. Изпитвам ги. Да, знаете информацията. Изпитвам ги на определени глави и истории от Библията. Да знам, нали, просто, че знам, че няма да му излъжат, обаче е важно да проверя. Обаче това, което най-много най-много ми тежеше, е, че виждах, че нямат, не са привлечени от Господа. Това ми беше най-голямата грижа. И аз мисля, че колко повече ги карам да четат, толкова повече ще ги вкарам в пътя. Нали? Обаче ставаше точно обратното. Света ги дърпаше. Тяхните светски приятели ги дърпаха. Аз виждах, аз им казвам, вижте, имате приятели, които не са добри. Тя обаче за пред мен казва, да, обаче си правят, който си знаят. Докато в един момент аз разбрах, че нещо правя неправилно. Опитвам се да водя и като съпруг, и като баща, семейството без благодат. В момента обаче, когато дойде откровението за благодата, казва, Господи, кая се в пръст и пепел от това, което съм правил, защото не съм го правил по благодат. И това са моите дела. В момента, когато приех благодата и като поставя на семейството и на дома, за да покривам този дом, тая благодат автоматично започна да тече върху съпругата ми, върху децата ми. И започна да променя живота ми. Те започнаха сами да ме търсят, да ме питат за Библията. Да питат неща относно познаването на Бога. Аз им обяснявам. Но той е като все едно глад, който ти насищаш, обаче колкото повече го насищаш, той е глад повече се увеличава. Заради това какво казва Словото? Бог каза, елате. Бог каза, не искам аз да ви гоня, елате. Елате вие, потърсете. И той каза, опитайте ме, че съм благ. Колкото повече опитваш от Бога, ти разбираш повече от неговата благост, повече от неговото естество. И това произвежда повече глад за Бога. Това е което произведе и е плод на Божията благодат в тази сфера. Буквално Божията благодат почна да процъфтява брака ми, семейството, взаимоотношенията с децата. Те самите искаха да идват на църква. Ние ги търся. Аз после преди викам, готови ли сте? Той се успал, другия му се почива днеска точно в неделя. Не, че съм ги оставил. Нали? Няма такова нещо. Но това беше подвоен ред и дисциплина. Но когато благодата дойде, те самите ма чакат преди да тръгнем. Те самите участват в служението. Те самите споделят Словото. Те самите растат в тяхната връзка с Бога. Те самите се отделиха от неправилните приятели. Дойдоха и ми казаха, прав излезе. Това нещо ни отделя от Бога, отделя ни от правия път. Самите взеха правилното решение. Защото вижте, ние не можем да бъдем навсякъде с нашите деца да контролираме всичко. Това е плътта го иск. Обаче, ако ние ги научим на правия път, ако ние им дадем връзката с Бога, който винаги е с тях, той винаги ще им покаже правия път и правилното решение. Затова е важно да знаем как да... Тая благодат, която приемаме, да я декларираме върху семейството си, да я декларираме върху близките си, да я декларираме върху дома после, защото тя се преумножава. Тогава нашия живот става изпълнен с благодат. Семействата не стават семейства на благодат и на Божията любов. Защото където е Божията благодат, е Божията любов, Божията вяра, Божията надежда, Божието приемане. Кой не иска да живее в такова семейство? Няма такъв. Трябва да е някой, който съвсем да си загубил разсъдъка. Да не е за всичкия си. Всеки в този свят търси за любов. Но търсят е на погрешното място. Нали? Затова и имаме тези млади момичета, които се хвърлят примерно на врата на мъже и почват нелегитимни връзки, защото те търсят любов, не я намират семейството си. Не я намират в църквата. Виждаме какво? Виждаме момчета, които понеже нямат тая атмосфера в семейството, те търсят семейството в да се прилепят към някоя банда, към някой, която имитира семейство. Де факто мафията в света имитира семейство и те, които не са намерили истинско семейство в домът си, в църквата, светът и духа на Вавилон ги грабва и ги открадва, защото им дава фалшива сигурност и им казва, тук си пред, тук си обичан, ти си част от семейството. Обаче в същото време тая система ги заробва. Но те ще ви бъдат вярна до гроб, ако не се покаят, защото това им дава сигурност. Това им дава нещо, което те не са го намерили никъде другаде. Разбирате ли защо е важно сърцето на Бога, което е любящо сърце на Бога и откровението за Божието сърце да се върне в църквата, да се върне в живота ни с нова сила и ние да растем в това. И нашите семейства да бъдат по този начин. Тогава те е семейства, които са семейства на благодат, които са семейства на Божията агапе любов. Те са, които ще побеждават света и всичко, което е в света. Защото роденото от Бога, всичко, което е родено от Бога, побеждава света и всичко, което е от света. Амен? Разбрахте ли тая картина? Добре, това беше тая част, която иска да споделя преди самото ръкополагане. Вярно да сте го хванали това нещо. Размишлявайте върху това. И Бог ще ви даде да разберете всичко, цялата картина. Затова и това, което Бог прави е, че Бог събира думът си и Бог го събира като издига, като слага благодата си в духовни бащи, които да носят Словото Му, да носят любовта, да носят благодата, с която Бог ги е изпратил. Аз се радвам, че пастор Иво е такъв син. Пастор Иво и Вени, които са верни в това да следват Христос и да бъдем в това взаимоотношение, където буквално Божията благодат да се стича и да тяхния живот да процъфтява, те да бъдат облечени в същия ранг, в същата мантия, в ранга и чина Мелхиседеков. И така и те. Аз знам сърцето на пастор Иво и Вени, че те самите са изпратени за да обличат вас. И аз виждам как Иван и Миленка, като синове в духа и в този дом, буквално биват обличени в същата мантия, в тренирани, обучени, в същия ранг, за да ходят по стъпките, по които ходи тяхният духовен баща и майка, пастор Иво и Вени. И по същия начин аз вярвам, че сте всички вие. Понеже ние виждаме тая картина, апостол Павел, говоряки за Тимотей, за истинското ми чадо. Тимотей той е исторически образ, но пророчески е корпоративен образ на всички синове, които са дръзнали по този начин да следват духовните бащи, както духовните бащи следват Христос. Така че Божията воля е целият дом да бъде корпоративен Тимотей, корпоративен Тит. Нали? И ние знаем, че ние всички сме еднакви по стойност, но различни по функция. Важно е да знаем, че в Христос ние сме в сила на най-високата позиция, а оттам Бог е дал благодат, в която всеки функционира според дадената му благодат. И духовният баща, една от най-важните задачи на духовния баща е да разпознае каква е благодатта на синовете от дома. Така че, когато си говорихме с пастор Иво и Вени, и конкретно пастор Иво ми каза, аз съм разпознал тая благодат върху Иван и Миленка. Виждам как те хващат сърцето на Бога, Словото. И буквално благодатта, която издига и функционира чрез Иван и чрез Миленка съответно, защото те са едно в Господа. Това, което днес ще направим, е, че ние ще декларираме Божията, разпознаването на Божията благодат, ще положим ръце върху тях, така че всичко, което е върху пастор Иво, да дойде върху Иван и Миленка. Това е принцип. Това е нещо, което постоянно се случва. А това ще даде нов тласък, нова тежест на служение, което ще, аз вярвам, ще фиктира и персонално вашия живот, семейство и дома тук. В същото време това е процес, който ние растем. Ние приемаме и предаваме. Амен? Така че в писанията ние виждаме принципа за ръкополагане. Той не е някакъв празен ритуал. Това е предаване на власт, на сила, разпознаване на първо място на благодата и предаване на власт, на сила, на благословение. По същия начин, както ние виждаме Мелхиседек, благослови Авраам, така и по-горния в ранг, в чина Мелхиседек, благославя по-долния, не по стойност, по функция, по ранг. Тука ли сте? Амен? Така че ние виждаме историята с Исус Навиев и Моисей. Писанието казва в Второзаконие 34 глава 9 стих, а Исус Навиевият син беше пълен, нека кажем пълен. Тоест, това означава, беше изпълнен с мъдър дух, защото Моисей беше възложил ръцете си на него. Тоест, беше предал това, което той имаше. Та израелтяните го слушаха и вършиха според както Господ беше заповядал на Моисея. Амен? В Новия Завет ние виждаме постоянно тая форма на предаване на помазание на благодат в това, че писанието казва, че тие, които вярват, казва Исус в 16 глава на Евангелието на Марка, тие, които вярват в моето име, на болен ще възлагат ръце и те ще оздравяват. За това, което се молим за някой, ние полагаме ръце като акт на предаване на това, което е върху нас, тъй, защото Христос, който е в нас, да положи ръка върху този, за който се молим. И дори някой път, разберете, молитвата може да не бъде, полагането на ръце може да не бъде придружено с молитва. Само ви казвам, защото ако имаш вярата и докоснеш с вяра болния, дори той да няма възможност да чуе молитвата ти, има благодат, има помазание, което се предава. Амен? Да, много по-добре, когато е комбинирано с молитва. Но това е принцип, основен принцип за предаване на сила, на помазание и съответно и на власт в църквата. Така че ние виждаме в Деяния 19:6 писанието казва, като положи Павел ръце на тях, той предаде Святия Дух тогава. Святия Дух дойде на тях и говореха на други езици и пророкуваха. Това е в Деяния 19 глава, 6 стих. В Деяния на апостолите, 6 глава, писанието говори за ръкополагането на дяконите. Може си прочете от 1 до 7 стих. И писанието казва, че като представиха тези, които бяха избрали за дякони, тях поставиха пред апостолите и апостолите, които идваха с този ранг, който беше в чина Мелхиседеков, т.е. над ранга на презвитери, над ранга на дякони, и те, като се помолиха, положиха ръце на тях. И после се казва, че Божието учение растеше и числото на учениците в Ерусалим се умножаваше. Деяния 13:2. И като служиха на Господа и постиха, Светия Дух рече, отделете ми Варнава и Савла за работата, за която съм ги призовал. Тогава, като постиха и се молиха, положиха ръце на тях и ги изпратиха. И така те е изпратени от Святия Дух. Вижте, апостолите и пророците, които бяха там, положиха ръце. Писанието казва, обаче те бяха изпратени от Святия Дух. Тоест, разпознаването на благодата, която действа, била официално подпечатана чрез полагането на ръце, но това е нещо, което става чрез действието на Святия Дух и изпращането и тая форма на ходене в тая власт е поради ранга, който имаме в Христос и който идва чрез даден от Святия Дух, който е носителят на Божията благодат. Амен? И ние виждаме апостол Павел, който говори за ръкополагането на презвитери и това той го говори в Тит, 1 глава, 5 стих, където се казва така: оставих ти в Крит по тая причина да туриш в ред на довършеното. Тоест, апостол Павел като апостол изпраща Тит, като, който е също и презвитер, и апостол под него. И Тимотей имаше апостолски мандат. Но ние виждаме баща, който изпраща сина в това апостолско дело. И он казва: иди. Перефразирам, но това е текста, четем го. Той казва, оставих те заради тая причина. Напомня му какво е поръчението и каква е заръката, която е дал като апостол и като баща, духовен баща в Христос на Тит. И той казва да поставиш в ред. Бог е Бог на ред, не е Бог на безредие. Да поставиш и да туриш в ред недовършеното и да поставиш презвитери във всеки град. Там се говореше за старши презвитери, но презвитерите в църквата, нали, знаем, че има старши презвитери, както е пастор Иво за този дом, но Бог издига и други презвитери, както в случая е, говорим, че в един дом може да има един-двама помощник презвитери. Но това са функции на управление, за да може Божия ред да идва и всичко да бъде поставено в Божествен ред. Така че тук ние виждаме, че за да може да дойде Божествен ред, трябваше да има презвитери, които имат определената благодат, за да носят Словото и че Словото да носят и Божия ред. Той казва да поставиш презвитери във всеки град, както аз ти поръчах, и той изборява какви са характеристиките на презвитера. Те трябва да бъдат, писанието казва, ако някой е непорочен, аз знам, че брат Иван и сестра Миленка са непорочни, т.е. те ходят в пътчета на Господа. Писанието казва за презвитера да бъде на една жена мъж. Нямаш други жени, нали така? В това време беше много важно. На нас не е лесно, обаче пред тях не беше лесно, защото някои от тях имаха много жени. В това време те следваха Моисеевия закон, все още излизаха от Моисеевия закон, влизаки благодата и представяш си, але, не знам как са оправили с повече жени, но... Да, трябва голяма благодат. То пък под закона я няма. Значи става подкован за закона. Добре, в рамките на шегата, но принципът е той. Да бъде на една жена мъж. Тоест, принципът е той, че както презвитера се грижи за своето семейство, така той трябва да се грижи за църквата. Това е принцип. Затова на първо място на презвитера, пастора, и принципът е дали за презвитер, старши презвитер и духовен баща на първо място, той трябва да се грижи добре за своето семейство, защото както се грижи за своето семейство и го управлява така, ще управлява и Божия дом. Амен? Съгласни ли сме? Това е словото. Това е живото слово. Писанието казва на една жена мъж и да има вярващи чеда на пътца, вярваме, нали? Които не са, тук, защото става проза, нали, все пак трябва да и свидетелства, които не са обвинени в разпуснат живот или непокорство. Говоря за децата на презвитера, който също е, думата е съща за епископ, защото там се казва, защото епископът трябва да бъде, т.е. който наглежда, трябва да бъде непорочен като Божий настойник, не своеволен, нито гневлив, нито навикнал на пияни разправи, нито побойник, нито да е лаком за гнусна печалба, а гостолюбив, да обича доброто, разбран, праведен, благочестив, самообладан, който да държи вярното слово. Говорим за доктрината, говорим за връзките, които са дадени в духа, нали? Защото аз съм видял как Иван и Миленка ходят в тяхното взаимоотношение като духовни синове на пасторево и вени и наистина съм видял тази свързаност, която се включва в това. Държат Словото, държат завета си с Господа, държат връзката си в духа, които са тези критерии, които Словото казва, че са като стандарт. И после Словото казва така: Държи вярното слово, според както е било научено, или както го приема, за да може и да увещава със здравото учение и да опровергава уния, които противоречат. Тоест, това са стандартите. Така че принципа на... И виждаме, че има... Важното е да има плод в живота на този духовен син, разпознаване на благодат. Не е само дъра. Има много надарени хора, които могат да проповядват. Но живота им не свидетелства, че те са зрели синове и не покриват тези стандарти. Виждал съм хора, които могат да проповядват, имат такава харизма, защото Бог им го е дал дъра. Но не е дъра, разберете, а е трябва да бъде характера, трябва да бъде тая докса, тая тежест на Христос, която Словото е произвела. И дарът да изманифестирва Христос чрез Той е Божий син. Амен? Аз съм свидетел, че тези... Първото, което съм правил, свидетелство на пастор Иво и Вени, но и аз самия свидетел съм с тях, че тези... Този канон го има. И този стандарт може да бъде ясно видян в живота на Иван и Миленка. Амен. Така че нека се изправим заедно и да се помолим. Това ще бъде важно за това. Отче Небеси, ние ти благодарим за Твоето Слово днес. Ние приемаме Твоето Слово и ние наистина ти благодарим за това, че Твоето Слово е живо и деятелно. Ние знаеме, Господи, че това, което Словото, което си изпратил, то няма да се върне празно, но ще извърши делото ти, ще извърши волята ти. Така и ние, Господи, днес се съгласяваме. Словото, което си изговорил към нашия живот, то да извърши Твоята съвършена воля. И, Господи, ние наистина да имаме пълнотата от мярката благодат и истина, което Господ, с което си изпратил Словото в живота си. Благодарим ти за това, Господи, че днес заедно ние можем да издигнем, Господи, Теб и да издигнем Твоята благодат, която е в живота на Иван и на Миленка. Ние ти благодарим за това време, в което, Господи, ти наистина усилваш, Господи, правиш възможно всичко това, което си изговорил за живота им, като слово, което си изговорил чрез духът си, като обещание, като пророческо слово, което си декларирал чрез Господи, чрез тяхния духовен баща и чрез словото, което те са приели, чрез изпратения в живота им и което ти говориш чрез духът си. Ние ти благодарим, че това е ден на потвърждаване на тази твоя благодат, която ти си дал в живота на твоя син Иван, на твоята дъщеря Миленка. И Господи, ти си, който правиш, Господи, да благоуспява делото ти в тяхния живот и делото ти тук в този град и в този дом. Нека, Господи, тяхната връзка, Господи, която имат с тебе и заветът им с тебе. Може да дойдете малко по-към мен, така. Искам да положиш, докато се моля, да положиш ръце върху тях. Положи върху Иван. Господи, нека тази завета, който Иван има с тебе, Миленка има с тебе и те имат един с друг в тебе и пред тебе, нека да ходят в този завет с тебе, с посвещението, с което ти ходиш в завета си към тях. Така, Господи, те да ходят в завета, който имат с тебе, като Господ и Спасител, и да ходят в завета като съпруг и съпруга. Тъй, щото, Господи, в тях, Боже, Твоя завет и Твоите превъзходства да се изявяват. Нека заветът и заветната връзка, която си дал на Иван и на Миленка с Иво като Твой син и като баща в тяхния живот и в Твоя дом, с Иво и с Вени, нека да ходят здраво, свързани в тая връзка и да следват стъпките ти, Господи Исусе, да наблюдават в духа как тяхният духовен баща ходи и майка и как, Господи, те да бъдат да подражават чрез благодата, която си им дал Христа Исуса. Нека благодатта ти да се приумножава върху живота им. Доксата ти да се приумножава върху живота им. Нека, Господи, има ново отключване на власт, Господи, в която те да ходят. Нека да дойде ново обличане, Отче Небесни, в което те да ходят в Христа Исуса. И благодатта, която си е дал на тяхния духовен баща, да бъде върху Иван, като презвитер, Господи, в този дом, и върху Миленка, като негова съпруга, която му е най-добрият помощник. Така че в името на Господа Исуса Христа и в името на Отца и на Сина и на Святия Божия Дух, в природата на Отца и Сина и Святия Божия Дух, Господи, ние помазваме, Господи, и декорираме, че разпознаваме Твоето помазване над живота, Господи, на Иван, Господи, и на Миленка. Тъй, щото, Господи, Твоята благодат, която си им дал, ги прави да бъдат, Господи, верни настойници и помощници, като презвитери в Твоя дом. Така че, Господи, чрез разпознаването, което е от Твоя Святия Дух, и властта, която си ни дал в Тебе, ние, Господи, ръкополагаме Иван за презвитер и Миленка като негова съпруга да му помага в това служение. Тъй, щото, Господи, нека с властта, която, Господи, ти даваш в Исуса Христа, нека, Господи, той да ходи, да води семейството си и заедно, Господи, ти служат и да служат на хората в този дом, разчупвайки Словото ти, тъй, че, Господи, откровението, което тече в духовният им баща, тече в тях и още повече по-велики дела да вършат в Исуса Христа. Тъй, щото, Господи, сърцето на Небесния Отец да почива, Господи, в Иван и в Миленка. И откровението за любовта ти да расте в живота им. Откровението за Божия Син да расте и те да го носят и да го освобождават за тези скъпоценни Твои синове и дъщери тук в Елхово. Ние, Господи, ти благодарим за това. И нека цялата благодат, Господи, която е в Тебе и си дал, Господи, в нас като духовен дом корпоративно, нека да бъде, Господи, върху тях. Да бъде, Господи, върху Иво и върху Вени. Да бъде, Господи, върху Иван и върху Миленка. И, Господи, и нека чрез Твоето Слово, о Боже, те да бъдат подпечатани и да ходят в пътеките ти, в пътищата, в истината, която идва отгоре. Така, Господи, да помагат за служението тук на Иво и на Вени. И така, Господи, да бъде изграждан този дом в пътят, истината и живота, който е Христос, Синът на живия Бог. Господи, нека ново измерение на благодата ти да почива върху тях и ускорение, което ти си, ускорението, което ти си изговорил във всяка сфера на живота. Нека, Господи, да почива върху живота. Нека да идва и да бъде, Господи, да изявява Твоя живот и Твоите превъзходства. Отче Небесни, Твоята протекция да бъде върху тях, така че във всичко, което правят, да бъдат защитени и протекция да бъде, Господи, върху целия дом тук. Нека Словото ти да расте и откровението за Христос Божия Син да расте в живота на Иван и на Миленка. И нека управлението, което е на рамото на Христос, което е на рамото на духовният им баща, да дойде и да почива със същата сила, чрез връзката, която им даваш, чрез Словото и благодата, да почива на рамото на Иван и на Миленка. И в мощното име на Исус ние казва, нека бъде да и амин. Нека бъде да и амин.
Господи, благодаря ти за брат Иван и сестра Миленка, че си ги подарил.
Да,
те са подарени в духа и са посяти в духа.
Да,
плода, който е от тях за тебе, е понеже са посяти от тебе в дома.
Да,
понеже дома е духовна отрова, в която ти посяваш, за да родиш това,
да,
което искаш да реализираш между нас.
Да,
а ти искаш да реализираш себе си между нас, за да може ние да бъдем в тебе и ти в нас. И да бъдем едно. Аз ги благославям за това, което предстои пред тях в духа, понеже голямата разлика, голямото различие което, на това, което предстои в духа, ще даде отражение в видимото, разширяване в духа, ще даде разширяване и в видимото. Пробиви в духа, ще даде пробиви и в видимото. Аз ги благославям с всяка врата, която е заставала пред тях като преграда в духа и чрез вяра, те да я видят отворена.
Да, Господи.
да минат през нея, понеже Ти си Господ, който отключва заключеното, за да можеш да разшириш това, което искаш да се разшири. Благодаря Ти за това, което предстои в духа за тях. И ние ги благославяме като дом.
Да, Господ.
И изговаряме в духа подкрепа, единство, да, съпричастност. Изговаряме всичко това, понеже ние сме едно в Тебе и съществуваме като сме едно,
да,
в Тебе,
да,
чрез Тебе.
Да,
изговаряме разширяване.
Да,
изговаряме освобождение от товари, излишни товари, нека да паднат, нека да бъдат отстранени всички неща, които пречат за динамично предвижване и изследване, да бъдат освободени в умовете си, в душите си, да бъдат привдигнати, да бъдат изградени чрез Словото, за да бъдат духовен модел, който да бъде изявен, който да бъде изследван. Изговарям благословение,
да,
снабдяване,
да,
в духовното и в материалното.
Да,
благославям ги чрез името на Господ да ходят със смелост там, където другите ги е страх и неизвестното, което обърква,
да,
нека тях да ги предизвиква.
Да,
благославям ги с смелост, решителност, пробивност.
Да,
и всичко това да се случва чрез вяра и упование в Тебе, а не чрез човешко разбиране за тези думи.
Да,
благославям ги да ходят и там, където стъпят, да бъде превзето място за Христос.
Да.
Благославям ги всяко посвещение и помощ към хора, което е, да бъде превзета земя, всеки човек да бъде превзет за Христос и даден на Христос. Понеже всяко предвижване, което имаме в духа, е печелене за Царството на Бога, не за нас. Благославям ги всичко това да се реализира в техния живот, чрез вярата, посвещението им и чрез ходенето им с Господ. Нека започне това пътуване в духа сега и да продължи да се развива до края на живота им и да остави наследство след себе си.
Да, Господи.
Пътека, път и стъпки, които техните деца да ходят, за да може всяко развитие, всяко разширяване да има продължение и да остави наследство,
да,
и след тяхните деца. Благославям ги в името на Исус.
Да,
амин.
Да,
амин.
Амин.
Амин. Халелуя.
Халелуя.
Вярвам, че дойде разтоварване в духа и в практичното. Радвам се, че няма огледал срещу мен да се видя колко съм изморен. Просто Сатана беше си атакувал тая нощ. Кумшиите над мен решиха да се карат към 2-3 часа през нощта. Страшно изморително. И натоварване, и ангажименти. Но това е само във видимото. В невидимото, това, което се случва в духа, е, че когато се разпределят отговорности в духа, също случват две неща. Идва онази ликота, която е необходимост да продължим по-интензивно напред. И второто нещо, което се получава, идва разширяване. Поради посвещението на Иван и Миленка в случая към делото на Бога. Това, което искам да декларирам за тях пред дома, е следното. Моята дума, която познавате, която познавате като звук и като тежест в духа, днес идва върху тях. и тяхната дума вече е моя. И ако те кажат, все едно аз съм го казал. И ако те посъветват, все едно аз съм посъветвал. Ако те се помолят, все едно аз съм го направил за вас. Това е тежест в духа и отговорност, място на духовно влияние, което душата не може да разпознае, понеже душата си иска човешкото внимание, иска си човешкото отношение, за да е стопли. Аз говоря в момента за духа. В духа всичко това, което Иван и Миленка могат да ви послужат, е равносилно като влияние и като бъдещ плод, който ще даде, както аз ако бъда сред вас. Само да поясня, няма момент, в който просто си тръгвам, за да не бъде изтълкувано погрешно всичко това. Тоест, виждате ме за последно, за близките няколко месеца, не го казвам, понеже не е така. Моето посвещение и ангажимент не се променят към вас, но Господ добавя ресурс, за да има установяване на божествен ред. Този божествен ред има за цел не да каже, не да изтъкне липсите, а да коригира и да снабди. Така че божественият ред винаги е насочен върху това да се установи правилните неща на правилното място в правилните хора. Това е дума на Бога. Така че установяване на този ред има за цел да има акуратно развитие, разширяване в посока растеж в Христос. И всичко това се случи с хора, които Господ е събрал заедно. Това, което декларирам пред вас, е не просто вече вярата ми. Вярата за тях винаги съм е декларирал с думи и с отношението си, и упованието си в Бога за тях, сега го декларирам като изявление в духа, което, пак казвам, не е насочено към душите ви, а е насочено към духа ви. Да не се опитваме да разбереме духовни неща с ума, понеже ума не разбира това, което е за духа. Властта, която почива върху тях, власт на управление в духа е в техния дух, а духовните неща по духовен начин се разбират. Така че имам предвид, слушайте ми с духа си в момента. Това е духовна власт. Ще споделя и неща в групата, ще пиша. Неща, които са свързани с начина, по който аз ги виждам тях в дума. Вярвам това да бъде споделено от вашето виждане за тях. Затова имам нужда да го споделя, за да имат тази съпричастност от ваша страна. Така че там възнамерявах да споделя повече подробности. Но това, което в момента искам да обобщя като събитие в духа, пак казвам, е, че Господ поставя в духа място, хора в място на управление, за да може да има духовно разширяване. Първо за техния живот, след това да има разширяване за дума, понеже когато се постави човек в духовна власт, първото разширяване не е чрез служението му, а първото разширяване в неговия дом. Така че ние ги благославяме с това разширяване, изразяваме вярата си за разширяване в техния дом, качество и количество. И след това, това, което прилее от техния дом, имаме го всички ние. Както каза Давид, чашата ми се прилива, или това е, което ти си ми напълнил, Боже, и сега мога да разлея себе си в други съдове. Молете се за тях, благославяйте ги, подкрепяйте ги, защото това, което предстои пред тях, е изграждащо за тях и благославящо вас. Благославящо тях, изграждащо вас. Всичко е взаимно. Добре, хора, това е, което иска да споделя. Искаме си и повече време да прекараме заедно. но трябва да отпътувам за Казанлък и ще нося вашите поздрави там.
Амен.
Да, и радостта, която преживяваме в духа, за да могат и хората там, които са част от нашия дом, да споделят, да преживеят, да имат този момент на съпричастност в духа. Добре, скъпо семейство, това е събранието ни. Аз ще помоля да се изправим, да се помолим и през това време ще вземем Господна трапеза.